Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Асен Василев на 2 юли 2021 година. Как пее хубава си моя горо за майка си Хасково Харвард Делян Добрев за Скайп в първото му интервю в Политиката.
Беновска пита. Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Колко иска, но и може ли да управлява служебният кабинет на Румен Радев? Отговаря Асен Василев, служебен министър на финансите.
Беновска пита.
Правим този запис на 2 юли 2021 година поради заетост на господин Василев, министърът на финансите. Но аз много благодаря за това интервю.
Моля.
И си позволявам съвсем в началото, майстора Костискана, да ви подаря здрава българска червена ябълка. Това е традиция на Беновска пита с пожелание да сте полезен в този си мандат, втори на служебен министър на България, и да няма корист в това управление. Какво ще кажете?
Благодаря много за ябълката и още повече благодаря за пожеланието. Надявам се с действията си до момента да съм показал, че корист няма.
Нали знаете, историята ще провери.
Точно така.
Кажете, господин Василев, искам да ви помоля малко да разкажете за себе си. Официалната ви биография е доста добре пикната, с важни факти, но някак се започва от времето на вашата така навлизането в зрелостта. Къде сте роден? Какви са родителите ви? Кой е най-яркият ви детски спомен? Нещо, което така да ви приближи към хората. Знаете, че
да,
обичаме да знаем дали сме си приличаме или се различаваме.
Да. Роден съм в Хасково, 77-ма година. С майка ми в Димитровград и двамата са инженери. От 2 до 9 живях в Димитровград, след това обратно в Хасково се върнах. В Иван Рилски ми беше училището началното, в езиковата гимназия като средно училище, където между другото в този период беше страшно силно хасковската езикова гимназия, много добри учители. И това, което обичам да казвам е, че без нито един частен урок всъщност успях да замина от езиковата гимназия в Харвард с пълна стипендия. Там следват бакалавър. Като това не беше изключение. 4 години по-рано имаше друг ученик от нашата гимназия, Пламен Йорданов, който замина за Харвард. От моя випуск още двама човека заминаха за престижни американски университети. След това следващите випуски. В един момент от нашата гимназия, мисля, че през Харвард бяха минали 6 или 7 човека, отделно през другите университети още 20-30.
Делян Добрев, засичал ли сте го в Хасково?
Да, той беше една година по-малък от мен. Пак в английска паралелка.
Но нямате създадени предварителни някакви отношения, приятелски ли, защото сега
това... познаваме се, бяхме в училищния хор заедно и така нататък, нали? Той беше много голям, 60 човека в общи линии. Всеки десети ученик беше в училищни хор.
Между другото, ще позволите. Да. Виждам, че имате поставен глас, винаги съм мислил, че пеете, след споменахте за хора.
Да.
Можете ли нещо за пеете?
В момента?
Да, нещо простичко.
Хубава си моя горо.
Поздравления. Дано с песен после продължите пътя си в политиката. Прави ми впечатление, че проявявате индиферентност сякаш към политиката. Имате ли политически пристрастия? За вашия колега и приятел Кирил Петков излезе, че е бил симпатизант на ДБ.
Да, аз никога не съм членувал в политическа партия. Честно казвам, нямам и намерение да членувам в политическа партия. Винаги съм подхождал към моето участие в публични роли или чисто експертно. Като идеята ми е била, примерно сега в Министерство на финансите, да се сложи контрол, да се сложи ред, да се работи честно и открито. И по този начин всъщност да си подредим икономиката на държавата. Защото аз мисля, че България има огромен потенциал за развитие, който за съжаление през последните години не беше използван. Имам чувство, че последното десетилетие е десетилетието на пропуснатите възможности за България.
Някой да говори, че 30-летието е пропуснатите възможности.
Според мен това е, как да кажа, поколението на нашите родители направи много неща. Много неща не направи, но много неща направи. И нещата, които успя да направи, е всъщност да изрази в един момент една силна позиция, с която минахме през тежката икономическа криза, съвзехме се, влязохме в Европейския съюз, интегрирахме се в световната икономика и в световните политически формати, което даде шанс на нашето поколение да започне да работи. И то да започне да работи на равна нога с Германия, с Франция, с Англия. Вие си спомнете преди 1998 година какви опашки бяха пред всички посолства, за да отиде човек на една най-обикновена екскурзия във Франция. А сега пътуваме с лична карта. Тоест, формално ние сме равни. Но когато говоря за изпуснатите възможности, е, че имам чувство, че ментално, организационно, като държава, ние все още седим все едно в този период преди 1998 и чакаме някой нещо да ни каже от някъде, вместо да вземем съдбата си в собствени ръце, да си оправим къщичката и да докажем, че можем.
Разбирайте, господин Василев, мита, като споменахте нашите родители, на времето имаше даже, си спомням, не помня автора, имаше една книга «Американската мечта». Имаше митология за американската мечта, че когато някой отиде в Америка, той няма начин там да не стане преуспял. Това е меката на успеха. Разбийте или потвърдете този мит? Или може би истината е по средата?
Ами, според мен, истината е по-различна, не точно по средата. Истината е, че в Америка, особено ако имаш добро образование, това дали ще си успял и как ще си успял, е в твоите ръце. Зависи от теб. Системата е така направена, че ако работиш и искаш да успееш, и имаш късмет. Значи в живота късмета винаги е много важен. Няма как да се избяга от него.
Само, че има една мъдрост. Късмета идва при подготвяне.
Точно така. Това искам да кажа, че там, ако искаш да работиш, ако имаш желание и ако късметът ти не е съвсем куц, ще живееш нормално, ще си постигнеш целите, няма да трябва да ровиш кофите за буклук и така нататък. Докато структурата на икономиката и обществените отношения е такава, че позволява на хората да успеят със собствени сили и средства.
Така и по линията на осъществяването на американската мечта, вие сте завършил икономика в Харвард, това пише във вашата биография, да. Цитирам, и сте специализирал бизнес администрация и право в Харвард.
Бизнес кул
и Харвард Лоу Скул.
Така.
След това създавате една компания Everbread.
Не, след това създаваме една компания, която се казваше Лесно. След това, след това Everbread, сега има нова компания и трите компании са в една и съща област, която е ценообразувана на самолетни билети.
Така. В биографията пише, това е една от петте компании за Everbread.
Точно така.
В света, които ценообразуват самолетни билети, частично финансира Националния фонд за научни разработки на Сингапур и от първия инвеститор в Skype.
Да, точно така.
Така, какви бяха договорките ви с правителството на Сингапур? Как успяхте? Какво им предложихте? Фючерсни договори, дялове?
Да,
какво беше размера на инвестицията?
Те влязаха с дялово участие в Everbread от порядъка на около 1 милион долара.
Колко процента е било това от капитала на дружеството?
Към този момент мисля, че беше 15%. Да.
Значи, ако това е било 15%, вие тогава сте имали дружество капитализирано с 25 милиона, ако правилно смятаме.
Не, 1 милион, ако са 15%, умножавате по 6, 6 милиона.
6 милиона, добре. Оправихте. Бихте. Откъде ги взехте?
Това е всъщност оценката на дружеството.
Аха.
а самото, което включва всичко IP и така нататък, а не кеш, който ние сме
поставили
в дружеството.
Не мисля, че това е било капитала на дружеството и вие сте им продали също с размера на капитала на дружеството?
Не, това стана чрез увеличение на капитала, така да се каже. Те влизат с това нещо.
Така, да. А как сте въпроса с инвеститора в Skype?
Да, с господин Лун, господин Лун се разделихме с последствия, тъй като имахме разногласия как да се управлява дружеството. Аз излязох от него.
А колко години работихте?
От 2009 до 2013.
Значи, доста?
4 години, да.
А вярно ли, че сте водили някакви дела в, в Великобритания за 9 милиона британски лири? Той...
Не.
Срещу вас?
Не, не. Това е след като вече бях излязъл от дружеството. Те решиха едно от подразделенията на дружеството, което беше английското търговско подразделение, да го закрият. И той имаше съответно дължими суми към дружеството майка.
Кирил Петров, финансови икономически министър, извинявайте, с когото сте приятели и са студенти, и който говори с голяма емоция за вас, между другото, каза, че вие едва ли не снабявате целият китайски народ, казал го с усмивка, с самолетни билети.
Не точно.
От тази компания.
Ние имаме договор за лицензия, с който нашия софтуер за ценообразуване се използва в Китай. Има, както Amadeus е една от големите платформи в Европа, Сейбър в Штатите. В Китай има платформа за техническо обслужване на всички китайски агенции, всички китайски авиолинии, казва се TravelSky. И те взеха под лиценз нашата технология, с която се ценообразуват всички билети, които се издават в Китай за международни пътувания, се ценообразуват с нашата технология. Ние изкарахме 12 месеца с целия екип в Пекин, за да направим нов хаут.
Какво боратът ви от Китай?
Това няма да ви го кажа, това е търговска тайна.
Добре, айде друг.
Достатъчен, нека така да кажа.
Процентно към целия оборот на дружеството.
Процентно към целия оборот на дружеството в момента е около 40%.
Къде другаде още сте?
В момента работим в Щатите. Много активно. Да, и започваме сега да развиваме европейски пазар.
Е как вас с Кирил Петков ви осенват такива... Всеки млад човек, сега като ви слуша, си вика, мамо, старо, отивам в Харвард и започвам и аз ще успея. Как стават тия работи?
Ами да,
казвам, без ирония.
Да, да.
Дайте рецептата на успеха.
Аз не мисля, че има рецепта. И тези там 7 стъпки, 10 стъпки. Не знам какво си
така, но къде е заробен на златното ключе на успеха?
Да намерите проблем, който не е само ваш, много други хора имат. И след това да намерите уникален начин този проблем да бъде решен.
И бих добавила, без да имам вашите бизнес успехи, да направиш така, че решаването този проблем да работи в твоя полза, като казвам полза, това не е лоша дума, за да печелиш и да се развиеш. Така ли?
Аз силно вярвам, че ако има достатъчно голям проблем, който решавате, независимо какъв е, и намерите решение, което е по-добро или по-ефтино от другите решения на пазара, парите ще дойдат при вас. Защото може да не стане от първия път. Може да не стане от втория път. И всъщност това е много важно.
Може да го смените.
Да, да. Много важно, като говорим за България, примерно спрямо Щатите. Тук едва ли не, ако се провалиш, ще се провалил за цял живот. Малко като клише звучи, но Хенри Форд е фалирал 5 пъти. Преди да стане Хенри Форд. Но това да пробваш и да не успееш...
И е бил без образование, но аз кинах от чиф.
Да, да, но това да пробваш...
Всичките му патенти са били изкупени, така.
Да, да пробваш и да не успееш не означава да се откажеш. Mm-hmm. Просто трябва да пробваш пак.
Добре, и тук възниква въпроса, който също не е неприличен. Богат ли сте?
Имам достатъчно пари, за да не се чувствам по никакъв начин притеснен.
Това е относително. На един му трябва
точно.
Едно, на друг
точно.
Му трябва
сто. Богатството винаги е въпрос на каква е нуждата на човека. Така. Един човек е богат, ако има 100 хиляди, един човек е богат, ако има 1 милион, на един човек и 20 милиарда може да не му стигнат, нали, такива да. Случаи, познава световната.
Както казваше Марко Семов, не знам дали сте го чели, баба знае 2200.
Точно.
Отмидахме въпроса, вашето семейство разбрахме, родно. Ако не е
между другото, неделикатно, по този да? Повод, знам, че няма да се излъчи днес, но днес е 2 юли, майка ми има рожден ден. Искам да я поздравя от вашето предаване, ако
махнете може. И тя утре, пратете да. И сърчица, целувка.
Абсолютно.
Да, върнете се. Да. Кажете и 2-3 думи, мамо.
Честит рожден ден и много благодаря за моралните устои, които са заложени от майка ми.
Майка ми явно е изиграла голяма роля в живота ви.
Да.
Имате ли жена до себе си?
Не.
Защото?
Защото ако имах жена, нямаше примерно да вляза сега в Министерство на финансите по този начин, по който влизам. Но по-далечната и по-дългата история е, че съм имал няколко жени до себе си, но в момента няма.
Какво е любовта за вас? Тя не е, нека да не я разбираме непременно между мъж и жена.
Не, за мен е между мъж и жена, но...
Защо човек може да обича и детето си,
може,
и градината
нямам деца,
си.
За съжаление, така че за това не мога да говоря. Любовта е момента, в който сваляш всички маски и се доверяваш напълно на човеката.
Това не е ли валидна максима и за политиката?
Не. Политиката е точно обратното.
Слагате много маски?
Не, аз не слагам.
Не, вие. Политиците, вие всъщност сега в момента щете, не щете, сте политическо лице, защото сте в изпълнителната власт.
Да, давам ви пример. В политиката има много голям обем информация, която минава, много решения, които се вземат. И тя е малко като лекарската професия. Трябва да се внимава да не се предозира и да не се убие пациента.
А кой е пациента? Народа?
Обществото.
И изпълнителите?
Не, обществото.
Обществото?
Да. Давам ви пример. В една криза голяма, ако не се подходи отговорно, а просто се каже, оле-ле, мале, тук има една огромна криза, знаете ли какви лоши неща ще станат? Ми те лоши неща ще станат. Само защото някой политик или някой с медийно присъствие ги е казал по този начин. Ако се подходи отговорно, вземат се мерки, овладее се ситуацията, вече по съвсем различен начин това може да се изкомуникира. Но това са маски. За съжаление, това са маски.
Казахте преди малко, че политиката са, казахте, политиката са маски, но и дадохте дефиницията си личната. Споделихте ли с президента Радев, когато вероятно той ви е поканен, предполагам,
да.
И сте имали разговор?
Няколко.
Какви са параметрите на вашето маскиране, ако мога така да се изразя?
Не, споделих параметрите на моята работа. Какво аз смятам, че трябва да се направи, като експертно мнение, с какъв екип смятам, че това трябва да бъде направено. Буквално CV-тата на всички хора, с които влизам като екип. Другото много важно нещо за мен е, че аз не приемам телефонни обаждания.
Ха! Дойдохме си на думата. Имате американски телефон. Номер.
Да.
А от предишният ви мандат като министър на икономиката, енергетиката и туризма тогава, нали така беше министерството? С министър-председател Марин Райков.
Така.
Служебно правителство пак. Аз видях в телефона си, аз си пазя номера, че имам стар ваш български номер. Опитах се да звънна, сякаш е изключен.
Аз този номер 2014 година, когато отидох за 12 месеца в Китай, го
така.
Спрях.
И
от тогава съм
между другото. Сега разбрах, че само сте на американски телефон.
Не, това ми е личният телефон. Иначе имам служебен телефон, който е български. Мобилен.
Защото разбрах, че от Министерския съвет се свързвали с вас на американски телефон.
Не ме намират на един, а ме намират на другия.
Щях да ви изоблича, че сте се по-американчил до толкова, че седите в България само с американски.
Не, но това всъщност, да ви обясня защо
е американски.
Защо е американски телефон примерно в Китай и така нататък, защото там има един план, който 170 държави имам безплатно 3G. И срещу $35 на месец имам в 170 държави безплатен интернет, което ако може български оператор да ми го предложи, бих се превключил, но за момента не може.
Добра идея! Дали ще успе?
Да.
А защо все пак, ще кажете, пази си личното пространство, Бановски, и не ти отговори? Ама все пак, дайте знак, че някой чува от среща. Нали не сте такъв високомерен да се криете, да се пазите?
Не, но това, което специално с журналистите, като от време на време
те не са някакви...
намират моят телефон, е много важно да минават през пиарни, нали? За да се всичко да е по каналния ред, така да се каже.
И с уважение към вашия пиар, защото, казвам го, познавам вашия пиар, тук седи.
Да, абсолютно.
Лидия, тя е дългогодишен пиар и винаги е била много, честно казано, много коректна.
Да.
Така че ценете я.
Абсолютно. Затова сме заедно като част от екипа.
Така, и по този повод да продължим нататъка. Като казахте на Румен Радев, аз ви прекъснах вашите параметри, вашите възгледи, така нататък, той какво ви помоли, да не кажа, постави като условие? Каква беше неговата позиция за това какво трябва да правите вие като финансов министър в този служебен кабинет?
Той всъщност ме подкрепи. Той каза...
Не ви даде някаква собствена идея?
Не. Той каза, да, това са правилни неща, трябва да бъдат направени по този начин, като те нещата не са някаква голяма тайна. Да се вдигне събираемостта, да остане... държавата са стабилни финанси, както виждаме, даже дългове не се налага да издаваме в момента, да се спрат течовете, където ги има на обществени средства и обществен ресурс, да се затегне дисциплината и контрола в разходната част. Това са съвсем, как да кажа, едни нормални неща, които трябва да се случат в този кратък отрязък от месец и половина-два, който има като живот едно служебно правителство.
Така, вие, господин Василев, искате държавата да печели, хората да живеят добре.
Не, аз не искам държавата да печели.
А какво?
Това, което искам, е държавата ефективно
да разходва.
Да изгражда средата, която да позволява на фирмите и на хората да печелят.
Така. Вие пример ли сте за това, че вие в изграден модел, така, примерно, американски, китайски и така нататък, сте печелил ефективно. Имали ли сте офшорни фирми? Имате ли? Или имали ли сте? Къде си плащате данъците? И подкрепил ли сте България с платени собствени данъци тук?
Да, плащам си данъците в България. Аз винаги съм бил данъчно лице на България. Не на някоя. Освен годините, когато работих, нали, в Щатите и учих там 10 години. През целия останал период, дори времето, когато бях в Китай, моите данъци са плащани в България. Българските ми фирми винаги са плащали данъци в България. Мисля, че сега не съм ги смятал колко данъци сме внесли в хазната през годините, тъй като аз от 27 година нали, имам търговска дейност в България, но сигурно са няколко милиона като данъци. Общо внесено.
За разлика от Лукойл?
Лукойл...
Един болен въпрос.
Един болен въпрос, точно така.
Който
да.
Който не си публикува годишния отчет. Протестира вашия колега Кирил Петков, че не му вписват в търговския регистър промените на ББР.
Лукойл,
аз съм питал и хиляди пъти, 5000 лева глобата, да не си публикуваш годишния отчет. Нали го знаете?
Да, знам, което трябва да се премахне. Това не трябва да е опция.
Да.
Със сигурност.
Малкият бизнес, ако не си, не се ще го разкости проверки на НАП, нали разбирате? Най-малко.
Точно така, в момента вървят проверки на НАП в Лукойл.
Взема да се хвали на баси с вас.
Ами,
че няма нищо да изкарат.
Ами, аз не знам дали нещо да изкараме, но част от причината да имаме 1,5 милиарда допълнителен приход до края на годината е един допълнителен приход от ДДС при внос от порядъка на около 160 милиона, който е 160, то общо е към 290 милиона, но 160 милиона са реализирани в митница Бургас. Откакто ние влязохме. Допълнителен приход над това, което е планирано.
Не ме кой се оплаши от
нищо такова не съм
казал.
Нищо такова не съм казал, само съм казал, че от 14 май до сега сме 2 юли, имаме 160 милиона над плана допълнителен приход от ДДС при внос.
Като говорим
в митница Бургас сам.
Да, ще се върнем малко. Да, но като говорим за НАП, фигурата на Румен Спецов предизвика голям фурор.
Да.
Аз малко съм учуден, защото съм човек спортист и не виждам защо трябва да се фащаш за това, че някой и спортува. Но...
Той е републикански шампион няколко години, доколкото знам.
Не съм го изучавал, да. Така, как да кажа, CV-то, успехите, но... Нека
да
е. Но къде го намерихте все пак?
Запознахме се...
По американска линия?
С Кирил Петков се запознахме с него. Тук в София.
Аха,
да.
Как така? Видяхте ли, че върви един хубавец?
Не.
Шигурно.
Доколкото знам, Кирил се беше запознал с Румен Спецов по линия на... Той тогава беше шеф на разузнаване особени случаи в НАП. След което каза за първи път да видя данъчен, който говори английски, работи добре и има доверието на чуждите партньори.
Това е добре. Да прави впечатление така и четох в тълкование, че вие покрай многото говорене, писане, медийно и политическо, за това, че Спецов си е прехвърлил фирма на така нареченото жаргонно е сламен човек, тая практика не знам кога ще я премахнем, такива социално дисквалифицирани или как да ги нарека, извинявам се, които са притежатели на сумати фирми и задължения. Юридически ще ви кажа, че от тази работа нищо няма да излезе, защото законът му забранява да го направи това. Но излезе, че вие така прехвърляте с финт, с ум проверката по прехвърлянето на фирмата на Спецов на главния прокурор, знаех, че няма да излезе нещо от това и после кажеш, ето аз казах ли, дори Иван Гешев каза, че той не е извършил нарушение. Не ви упреквам, а ви хваля косвено даже, че подкрепвате своите аргументи с бъдещото мнение на друга институция.
Айде аз да ви задам обратния въпрос. Ай. По проверката беше направена от Министерство на финансите. Доста по... Първо, сега да кажат, ето те
нали,
перат и покриват Спецов. Да не говорим, че достъпът до данъчно-осигурителна информация ще да бъде проблематичен. Министерски съвет, същото нещо. Да пуснем проверка на инспектората на НАП да проверява изпълнителния директор е смешно. Това е нали, на принципа лявата ръка да проверява дясната. И всъщност институцията, която може да има достъп до информацията, независима изцяло, не мисля, че никой би упрекнал господин Гешев, че по някакъв начин е зависим или даже симпатизира на служебното правителство, е прокуратурата.
Не, изразил Гешев. За сега нищо. Държи се неутрално.
Абсолютно неутрално, както би следвало да се държи прокурорската институция. И за това, според мен, те имат всички лостове да направят тази проверка. И ако открият каквито и да е нарушения, съм сигурен, че с сигурност биха предприели съответните действия. Така че това е най-логичното място, където тази проверка да отиде.
Така е. И като говорихме за Америка сега, за да затворим тая тема, наблюдавате ли нашите родители, аз съм хванал това време, живеехме, нали, в кут към Русия, към Съветския съюз, бившия. Което, често казано, към културен аспект няма нищо лошо. Но сега култа ни е в Щатите. Всички министри отидахте под строй, опънахте ръце по кантовете, застанахте до госпожа Херо Мустафа, че на всичкото отгоре тя пък взе, че отиде и в НАП. Как... Аз харесвам така екстравагантните постъпки, но това не беше ли много екстравагантно и политически?
Не, не мисля.
Тя отиде при един американски така, прибиваваш българин в Америка ли?
Не.
В НАП или какво търсеше там?
Не. Първо, може би, да се върнем обратно на, как да кажа, началото на въпроса. Аз не мисля, че има култ към Щатите. Ние сме част от Европейския съюз, имаме стратегическо партньорство с Щатите по линия на НАТО. Не мисля, че това по някакъв начин е нарушило отношенията ни с Русия. Ако погледнете, голяма част от инвестициите са руски, голяма част от туристите са руски.
Най-малко
голяма
част да размести така пластовете.
Ами според мен, как да кажа, уравновеси везните.
Окей.
Защото преди, нали, везните бяха малко така. Което е добре за България. България, като една сравнително голяма по територия държава, но не с чак толкова голямо население, и в един много сложен геополитически район. Знаете, от 90-та година само около нас постоянно има напрежение и войни. Първо в Югославия, после станаха мигрантските кризи и така нататък. После в Косово станаха всичките кризи, Украина сега. Тоест при нас доста нестабилно. И ние имаме нужда, наистина, според мен, да си говорим с всички. Но да си говорим с всички като равнопоставени. И това е най-важното нещо, което всъщност на мен малко ме болеше през тези последни 10 години, когато някой отиде и каже на началниците. Ма какви началници? Ние сме суверенна държава, която си има свое собствено мнение и трябва да се защитава свой собствен интерес. Независимо дали срещу Щатите, срещу Русия или срещу Германия.
Добре, но
и
началниците...
това за мен е било най-добрата политика. Примерно,
добре,
който Борис
Третия
правил. Добре,
но какво търсеше Херо Мустафа там? Иде ми най-сериозно.
Аз си предложих да отидем до НАП заедно.
Какво да прави?
Да се запознае с господин Спецов, тъй като в този един момент ние имахме нужда от методическа помощ, как да се борим с трансферно ценообразуване, как да се борим с изтичане на данъци към офшорни дестинации.
В момента
има
ли методологическа помощ от американска страна към НАП, както по-рано
има,
имаше
се.
По линията на енергетиката в България по време на последния кабинет на Борис.
И не само. Имаме споразумение с Холандия между двете министерства и между нашия НАП и холандския.
Вие ли ги сключихте?
Не.
Те са заварени.
Да.
Америка, Холандия.
Холандия, да, сега подготвяме споразумение с Франция по линия на митниците, да използваме целият капацитет на нашите партньори, за да ни помогнат да спрем теча на български данъци, български мита, български акцизи към чужбина. Така че това за мен е нещо, както кажа, съвсем нормално.
Добре, но като говорим за началниците, видяхте, началниците ни разпоредиха закона Магнитски и ще стигнем сега, ще изясните тази тема. И днес ни изясниха с вчерашния си доклад от 1 юли, че сме във второто ниво, забравих на кое място, 15-то ли, по така несправяне с миграция, несправяне с корупция и така нататък. Темата продължа. Виждате, че държат се като началници.
Не.
По закона на Магнитски.
Не, те се защитават техния интерес. По същия начин, по който Русия си защитава техния интерес.
Русия не ни е задала закон, не знам как да го нарека, Иванов, примерно.
Не ни е задала закон Иванов, но ни каза, върнете ни 800 милиона за Южен.
Това е друго, това е търговска сделка.
Същото е. Щатите също не са ни задали закон Магнитски. Те казаха, ако искате да работите с наши американски банки, да ползвате системата SWIFT, спрете да работите с тези лица. Ако не искате да работите с наши търговски банки и да ползвате системата SWIFT, си работете с тези лица колкото си искате.
Но главният прокурор Лаура Кьовеши беше тук преди 10-12 дни и обърнахте сигурно внимание. Какво каза лично? Аз се попитах. Закона Магнитски не е валиден на територията на Европа.
Точно така.
А ние къде сме? На Русия или на Америка на територията?
Ние сме на територията, точно така. И сега аз да ви... Този закон не е валиден на наша територия.
Mm-hmm.
Така. Ние не го спазваме на наша територия.
И?
Моя въпрос към вас е следния. Представете си, че едно държавно дружество, примерно БЕХ, работи с лица в списъка Магнитски. Не е забранено.
Mm-hmm.
И американците го сложат на списъка Магнитски.
Mm-hmm.
Какво ще стане с това държавно дружество?
То не оперира с Америка.
Да, но то трябва ли да прави международни преводи?
Не му пречи на територията на Европа, то няма контакти. Българския енергиен холдинг не се разплаща с Америка.
Не, но се разплаща с която и да е друга банка извън България. Цялата система за разплащане е американска. В този един момент, дам ви пример, в Литва...
Суифта.
Да, целият Суифт е американски. В Литва имаше банка, която точно това направи. Тя каза на наша територия този закон не важи и тази банка за една седмица стана Change Bureau. 6 милиардна банка в Литва спря да оперира за една седмица.
Ето, че има начини големия властелин да се принуди деликатно така, нали, с неща, които предварително подготвя ненарочно капани, но властвайки в
Международните отношения има зададени реалности. Икономически, политически, военни. И ние като държава трябва да отстояваме своята позиция, отчитайки какви са тези реалности. Иначе, нали, това е малко като да си да кажеш, ама тази скала не ми харесва и аз с голи ръце ще я преместя. Еми не, трябва ви кран, трябва ви лост, трябва ви нещо друго. Трябва да намерите, примерно ако искате да отместите скалата, трябва да намерите с или средства технически, или други хора, с които да я отместите. Съмишленици. Или трябва да я заобиколите. Да се съобразите, че тя е там.
Разбавя, историята ще покаже и времето ще покаже. Нали, в момента разговаряме съвършенно спокойно така упоменатите от закона Магнитски тук на българска територия. Дори не ми споменавам лично аз имената. Защото принципно, вероятно, ще се породят и някои юридически напрежения. Чухте мнения на юристи с авторитет и опит. Но верно ли е, че НАП, освен проверки на по закона Магнитски, по ДДС и така нататък, проверява и в качеството им на физически лица, така лица от висшия ешелон на ГЕРБ, техните съпруги, приближени лица? Знаете ли за това?
НАП проверява?
Да, лично качество.
Лично качество. Сега ще ви кажа какъв набор от лица.
В момента качество. Започвам, за колкото разбрах,
не,
14
лично...
юни.
Даже малко по-рано.
Mm-hmm.
Направи се един списък с големите възложители на обществени поръчки, големите възложители на инхаус, като компании в държавата и структури.
Okay.
И на тези възложители се пусна на техни изпълнителни директори, бордове и така нататък.
Говоря за политици, които не са били в тази... част на администрация.
След това компаниите, които са получавали поръчки по същия начин, компаниите с голяма касова наличност се проверяват и където има подадени сигнали, най-разнообразни, хората по тези сигнали също се проверяват.
Добре, да задам въпроса по друг начин. Бивши министри на ГЕРБ и бивши народни представители, функционери от висшето политическо ръководство на ГЕРБ и техните съпруги. Не влизат в тая категория, която вие изредихте. Проверяват ли се?
Давам ви пример. Има сигнал от господин Бошков, който е пуснат към всички възможни институции, който не е бил проверяван, сега се проверява.
Владислав Горанов.
Примерно. И не само. Има най-разнообразни...
А Борисов проверявате ли, защото и той фигурираше в сигнала на Боршо?
Моля?
Борисов също фигурираше в сигнала на Бошков.
Но това трябва да питате господин Спецов, всички по сигнала.
Ема вие знаете за Влади Горанов, пък за Борисов не знам.
Аз съм казал този сигнал да бъде проверяван. Както съм казал, всички други сигнали, които са получени, не само тогава и сега, които се получават нон-стоп, да бъдат проверявани.
Mm-hmm.
Така че, от там нататък, вие си правете изводите, кой е проверяван, кой не е проверяван. НАП, както знаете, за да не зле поступи. Ако се смени закона за данъчно-осигурителната тайна, ще се огласят тези неща. В момента те няма как да бъдат опасени. Това, което казваме, че където има подадени сигнали, между другото, срещу най-разнообразни хора.
Ето сега, ако взема да подам един сигнал срещу вас.
Да, ще ме проверят. Както, примерно, срещу господин Рашко беше подаден сигнал, ако си спомняте. За апартаментите и за не знам си какво
си. И то върви това.
Именно.
Проверявате ли?
Най-вероятно тече проверка. Аз съм разпоредил като министър всички сигнали да бъдат проверявани. Нищо да не се спира. Оттам нататък подаден ви е сигнал, този сигнал се проверява. Надявам се.
Ако сигнал е анонимен.
Така. И ще се извърши вътрешна проверка, ще се види дали има причина.
Аз ще пусна един анонимен сигнал срещу вас.
Пуснете.
И ще ви съдя живота за 10 години.
Не, нищо няма да ми направите. Само да ви кажа, мен е 2013 година, като спрях да бъда министър, също ми направих ревизия. Няма нищо страшно в това, нищо кой знае какво тежко. Виолета Лорер, която беше заместник министър, и нея и пуснаха ревизия, и тя си мина през ревизия. Човек, когато няма какво да крие, не виждам какъв е проблема, че някой тръгнал да му прави проверка. Аз напълно очаквам в момента, в който спра да бъда служебен министър, че пак ще ми бъде пусната ревизия. И няма нищо страшно, срамно или каквото и да е друго в този факт.
Ма вие май не се гласите да бъдете, да спрете да бъдете служебен министър, защото правите в момента актуализация на бюджет и даже разширявате територията на времето 22-24.
Не. В момента тече актуализация на бюджета до края на годината.
А нямате ли екип? Мисля, че вие го съобщихте, че работите и победиш.
По бюджета за до година ще започне. Да, но това си са стандартните календари. Това нещо винаги се случва август месец. Трябва да започне подготовката юли месец.
Казахте, че вие сте посочил Спецов.
Да.
Че Радев ви е посочил, президента Радев, вас. А казахте, че и вие сте събрал екип, който работи по бюджета в момента, така ли?
Това е екип в Министерството.
Аха.
Да, в смисъл,
няма външни също... консултанти, аудитори?
Има... Не, или... има 4-5 млади човек, които работят по аналитична презентация и така нататък, но те не участват в бюджетната процедура.
Тоест, вие не сте нагласили свои хора? Аз понеже разбрах, вие така се изразихте на пресконференция, една, че ваш екип, който вие сте посочили.
И мой екип в момента е екипа на Министерство на финансите.
Ясно, не се разбра.
Да.
Да, получи за, в този въпрос, да, за да се изясни.
Да, 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 това са съответните директори и дирекции, които са тук, някои от 1980 и някоя година. Имаме директори и дирекции.
Но, примерно, имахте с Гълъв, имате с вице-премьера Гълъв Донев и социален министър противоречия, най-малкото по... Сега да не влизам в детайли, ще ви се разделя общо по пенсиите. И това не е изгладено. Как ще...
Не, нямаме противоречия по пенсиите.
Той това... беше против актуализацията на пенсиите.
Ми, аз не мисля, че това е така. Но това, което ние като Министерство на финансите казваме, и това е много важно, че тези 50 лева, които се дават едва ли не като еднократно и така нататък, те трябва да бъдат заложени в бюджета. В бюджета до края на годината и до година, но това да бъде направен по един справедлив начин спрямо всичките законодателства и процеси, които са за там актуализация, индексация, преизчисляване, не знам какво точно се казва на този процес, на пенсиите. Има си хора, които разбират от пенсионна система. От гледна точка на Министерството на финансите, ние казваме, този ресурс може да бъде предвиден, той е наличен и той трябва да бъде заложен устойчив, а не да се търси месец за месец.
Окей. Правите предложение за актуализация на бюджета. Нямате народно събрание.
Разбира се, като дойде парламент, той трябва да може да вземе отношение съответно да е нов кабинет, той може да реши, на нас актуализация не ни трябва.
Това сега да видим.
Това си абсолютно в правомощията и на парламента, и на новия кабинет, ако, да решат дали им трябва, дали не им трябва.
Ако не дойде нов кабинет, вие си оставате по конституция вашето правителство.
Не, няма. Как?
Има. Сега не влизаме в юридическите.
А, добре. Вие оставате, знаете по-добре. Да.
И вашето предложение за актуализация на бюджет влиза в народното.
Точно.
Така. Вариант Б, ако дойде нов кабинет, не влиза.
Не, той може да си реши дали да го внесе или да не го внесе.
Да, същото. Точно. Да, може и да не влезе.
Може и да не влезе, но това, което е много важно, е, имайки предвид, че се очаква доста усложнена епидемиологична обстановка есента, е много важно разходите за това нещо да бъдат предвидени в бюджета. Знаете, че бюджет, който ние наследихме, имаше разходи за епидемиологична установка до март месец. Сега, ние до юли успяхме с най-разнообразни фокуси да намерим пари, за да продължим да поддържаме тези разходи. Но това няма да е възможно до края на годината. И затова, вместо да дойде един кабинет и той да се чуди месец и половина, примерно, как точно да подготви, какво да подготви и така нататък, ние му оставяме една основа. Този нов кабинет вече може да прецени дали да я промени, как да я промени, дали въобще да каже, ма ние ще се справим с стария бюджет, той си е много хубав. Това са изцяло в правомощите на един нов кабинет и на един парламент.
Още нещо, което ми направи впечатление на този ден. Излезаха данните на Министерството на финансите за преизпълнение на годишния план някъде с 51-2% или беше, не съм точно. Нали?
Точно.
Така? А вие обещавате с 1,5 милиарда преизпълнение за второто полугодие.
От началото година, да, но реално от май месец. Правим,
от, да,
като
да,
от май месец бяхме 0-0. Така. Колкото беше план, толкова беше, даже малко по-ниско.
Значи първото полугодие преизпълнение, това е заложено сега някакво се лъжим от предишния кабинет.
Ами не, аз заварих изпълнението на митници, изпълнението на НАП, която влязва на 14 май, на 100% точка 0,5.
Как 100%?
Смисъл,
трябва на полугодието?
Да, не, на към
3 месеца.
Значи и митници, и НАП имат планове, които се рапортуват на ежеседмична база.
Mm-hmm.
И всъщност ние всяка седмица, за някакъв тях даже всеки ден,
кажете
виждаме
го просто, какво ти е 100%?
Така, значи, ако трябва да, значи, НАП и митници в началото на още в миналата година, когато се прави бюджета, те си залагат годишен план, който казва. До 7 май ние ще съберем хикс пари, до 14 май игрек пари и така нататък. Когато влязох, те бяха събрали точно колко им беше заложено по план. Така.
Добре.
От тогава до сега, от 14 май до 30 юни, митници са събрали 300 милиона повече от плана. НАП са събрали 400 милиона повече от плана.
Вярно?
Да.
И не е ли партия съм?
Не. Влезъл кеш в държавната хазна.
Ма чакай, това той имаше, моля се. Имаше сега са данъците...
Не, аз ви говоря спрямо плана.
Май месец, момент, данъците...
Са края на 30 юни. Не, не, те са на 30 юни.
На,
ама аз не ви казвам допълнителни пари спрямо май. Mm-hmm. Всичко това е заложено в плана. Че на 30 юни са данъците и че всичко това е заложено в плана. Ние в момента имаме преизпълнение на заложения план от предишното правителство. И това, което казваме, ако продължим с тези темпове да вървим като преизпълнение,
това е това милиард и половина, който обещава.
Ще се събере милиард и половина до края на годината. Над това, което е планирано. Не над миналогодишните приходи, а на това, което е планирано и на база на което е направен бюджет. И това всичко се дължи на две неща. Не е само на активността на митници. Въпреки, че това е много важно, това се дължи на факта, че икономиката върви по-добре, отколкото очакваме. Тоест, два са факторите. И горе-долу, при изпълнението на база икономика е половината от това, при изпълнението на база събираемост е другата половина.
Добре, обаче, връщам се към вашата съвместна идея с Кирил Петков да се дадат по програмата възстановяване кредити на малкия и средния бизнес, обезпечени с фонда на фондове, с пари от фонда на фондовете, 80%, 20% от банките, които ще ги раздават и така нататък. Искам да ми кажете ако не сега, след колко време, какъв срок си давате, да видите колко юридически лица са могли да отговорят от малки на тези условия и са получили тези кредити.
Отчитането от банките мисля, че е на 3-месечна база.
Не, вие може да поискате, защото имате договори с тях. Да видим как върви
този процес. По договор те отчитат, нали, фирмите и кредитите на 3-месечна база. Програмата е на 15 юни, значи към 15 септември ще имаме официална информация от банките.
15 септември не знаем кой ще е на власт.
Ето, това има ли значение за бизнеса?
Ами има, разбира се. И хората изведнъж вместо да получават безвъзмездни помощи, сега си казват, ще взема аз един кредит за 7 години, градисен период.
Хората продължават да получават безвъзмездни помощи.
По 3-4 хиляди. Днеска видях, че не ми побеше.
Тези, които са най-закъсали.
Че вашият шеф на НАП е дал на едно сдружение спортен клуб, няма да му кажа името, 100 хиляди лева. Значи всъщност, ако е така, той трябва този фитнес клуб за този период, който е финансиран за предния месец, да има оборот 1 милион.
Значи първо това не го дава шеф на НАП.
Ето го със заповед, ще ви я дам.
Точно така. Това е на база. Това е на база програма за конкурентоспособност. Второ, предполагам, че това дружество отговаря на съответните условия.
И не мога да си представя един фитнес клуб да има пътия затваряне, затваряне и така нататък за един месец 1 милион.
Аз не мога да ви кажа, този случай сега ми го сервирате, ще бъде проверен, ако има някакъв проблем, но според мен това нещо отговаря директно на условията, за да бъде дадено. И не мисля, че един случай е това. Там вървят около 5000. Там вървят около 5000 фирми на месец.
Добре, значи тия кредити ще се отчитат на 15 дни.
Да.
Трябва за възстановяване, развитие и устойчивост.
Така.
Както подготвяте промяна на бюджета, поправите по плана.
Това е въпрос на господин Пеканов.
Разбира се, но вие няма как да сте безучастен.
От гледна точка на Министерство на финансите, да, ние имаме техническа роля в плана, да подсигурим как се отчитат средствата, как се раздават и така нататък. Каза, че аз съм свършена със сигурност. Според мен плана ще бъде готов за внасяне. Така като чувам, нали, в доста близки срокове. И ние в бюджета си оставаме това, което е заложено, да се получи аванса по плана в рамките на тази календарна година.
Брошката на Владислав Горанов.
Какво?
Брошката на Владислав Горанов. Предишния.
Каква брошка?
Ами, влизането в еврозоната. Това беше негова така интервенция.
Добре, разбрах. Така.
Изразявам се. Художествен. Да. Сега вие си я закачате на ревера, защото това е процес, който предстои дългосрочно. Който много правителства, вероятно, ще трябва да го проведат. И много политики.
Ние изпълняваме едно решение на Министерски съвет от 2020 година, в което е заложено, че до 30 юни трябва да бъдат приети техническите детайли, как би се случило влизане към 1 януари 2024 година в еврозоната. Там са неща от типа доколко знака да се пишат цените, 5 месеца по-рано, примерно, при влизането трябва винаги да има в евро и в лева, 12 месеца след влизането, за да не почнат търговците да вдигат покрай влизането, как ще се обръщат валутата, как се превалутират логовете, примерно всички глоби, които са записани в разни закони, че трябва, нали, да не са записани вече в лева, в евро. И това е един процес, чисто
огромен процес.
Да, огромен процес, и всъщност 30 юни трябваше да бъде прият техническия план, кой какво прави. Парламента трябва да приеме един после законодателство, различни министерства, БНБ трябва да направи такива неща, финансови пазари трябва да направят други неща.
А вие като министър на финансите имате ли някаква краткосрочна задача, която министерството ви трябва да извърши по този технически план?
Тя задачата беше да се подготви този технически план в координация с всички други организации. От БНБ, през Комисия за финансов надзор, през даже агенция ДАНС участва. Така че, нали, това беше задачата. Тя беше със срок 30 юни заложена още от 2020 година. Тя е свършена. От тук нататък редовно правителство, редовен парламент трябва да решат какви са последващи стъпки да предприемат.
Така, остават ви Кирил Петков, пак много пъти го споменахме. Той каза, аз по една 60-та на ден меря мандата, нали, 2 месеца ви е по-условно. До 11 юли ви остават 9 дни. Днес е втори, както казваме. Какъв е вашия план за тези 9 дни? Какво ще свършите още?
Трябва да се довършим процеса по актуализация на бюджета.
До тогава?
Да. За да е готов той. Сега, дали ще е точно в тези 9 дни или ще продължи и седмицата след това, но за да е готов за внасене в парламент.
Обществено обсъждане?
Обществено обсъждане ще направим, свързано с следващата седмица, четвъртък, свързано с обществените поръчки, инхаус поръчките, с детални разбивки, кое как се случва, както и трябва да имаме предварителен анализ готов от агенцията по обществени поръчки за това какви законови и подзаконови актове трябва да бъдат променени, за да се спре този теч през инхаус.
За инхауса днеска вече вашата колежка, министърката по регионалното развитие и благоустройство, вече е удовлетворена. Сменена ръководството на...
Това да, аз не съм удовлетворен. Защото тук не е въпрос един човек...
Напи вече е сменена ръководството, Комитова е доволна и другата седмица ще трябва да направи изявление.
Добре, но тук въпросът е принципът. Тук въпросът не е дали Пешо или Тошо е начало на едно държавно предприятие, а че не може без обществена поръчка да се харчи.
Да, друга тема. Ресурс. Обаче той обясни този... Как сега ще сбъл... Така, шефа на АПИ, извинете ми, ще се усетя, да. Че сметките всъщност на АПИ, по които госпожа министър претендираше Комитова, че не може, че те се разпореждали, че всъщност сметката е в Народна банка и под разпореждане на Министерството на регионалното развитие.
Точно.
Тоест никакъв инхаус това не може да прави в момента.
А, хич.
Yeah.
Тези пари, които 100 или 300 милиона трябва да бият точно, които са усвоени, от коя сметка са усвоени?
Преди това.
Ема от същата сметка. Нали така?
На прокуратурата. Така ли?
Моля?
На прокуратурата ли пак отиват?
Ами, ако има договори, които са раздавани в нарушение на закона, там трябва да отидат. Отделно знаем, че Сметна палата направи доклад. Откри огромни злоупотреби и мисля, че самата Сметна палата ги е пратила в прокуратурата и вече тече прокурорска проверка. Това е нормалния орган, когато има някакво претендирано нарушение на закона, той трябва да влезе да провери има ли нарушение на закона. Ако има нарушение на закона, съответно да го отнесе към съда.
Така, прекъснах ви още нещо. Има ли до 11-ти, което не съобщихме? Бюджет, общественото обсъждане, тези поръчки,
обществени. Да, има ежемесечни събирания на министрите на финансите в Европейския съюз. На едно вече участват, трябва да участвам на още.
Значи, ето колегите им подсказват. Апостол Минчев се казва председателят на управителния съвет на агенция по инфраструктура. Да, аз питах се за стари. Благодаря много за този разговор. Може ли да кажете нещо, разбира се, да, за финал на този сет, това интервю, надявам се, че се виждаме други пъти, ще имаме много. Какво е най-важното, което искате хората да знаят за вас, за да ви имат доверие, че вие тук наистина сте дошъл поради мотивите, които така подробно разискате? Ето вие.
Основното нещо, което е най-важно, не само за мен, за всеки един министър на финансите, е да упражнява контрола на държавата на парче. И да се подсигури, че хазната се пълни без приходните агенции да се ползват по бухалки. Това са двете най-големи отговорности на всеки един министър на финансите.
Благодаря ви за това интервю. Позволявам си да ви подаря една политическа чтива, което обаче не съдържа само политика, съдържа и философия. Ахмед Доган, това е един разговор, който сме правили преди към 20 на години. Били сме много по-млади от вас и дамата. За зло или за добро, това е валидно още. Ще им бъде любопитно да го прочетете.
Какво пише вътре?
И разни работи си говорим, за какво ли не. Виждам, че проявявате интерес към много теми, така че мисля, че ви е интересно. Това е това. нашия подарък. А вие каква книга сте ни приготвили за нашата библиотека?
Ами тъй като последния път, като говорихме, вие казахте, че фирмата ви е била 10 години назад.
Излъгвай.
Майтапе се, Уили!
Провокирах ви, като казах, че сме на загуба, за да стане кристално ясно, че програмата ви за възстановяване е жестока към малките и е само за големите.
А дали е така? Кой ще ми каже?
Е, тогава подаръка може и да не е толкова релевантен.
Знаете ли защо? Няма да се върне за какво е този въпрос. Не исках да осъждавам, исках да влеза в кожата на най-зле стоящите малки бизнеси. И просто исках да сведа до ясно обяснение. Могат ли малките, които са на загуба, да бъдат подпомогнати?
Еми, ние по този повод пък ви подбрахме една книга «Как великите икономисти». Аз и Пяра. Как великите икономисти биха разрешили ежедневните ви проблеми.
Какво би направил Кейнс?
Точно. Заповядайте.
С това съдоволствие ще го получите. Наистина, защото сигурно ще науча. С пожелание за 10 печеливши години в бизнес. Окей. Между другото, ще ми позволите наистина да направим, аз говорих с господин Петков, на публично тегляне на кредит.
Публично не знам дали, но подайте си документите да ви ги разгледат.
Да, експеримент на живо.
Да.
Окей?
Добре.
Благодаря ви за това.
Благодаря ви.